Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema kwamba uchaguzi nchini humo utafanyika kama ilivyopangwa, licha ya kutokea kile alichokiita jaribio la kumuua hapo jana. Uchaguzi katika nchi hiyo umepangwa kufanyika tarehe 30 mwezi ujao. Hii leo Mnangagwa amesema kwamba waliotekeleza shambulizi kwenye uwanja wa michezo mjini Bulawayo jana Jumamosi walikuwa na mlenga yeye, na kwamba hii si mara ya kwanza yeye kulengwa. Rais huyo amesema kwamba mahasimu wake wamejaribu kumuua katika siku za awali, na kwamba ataendelea na kampeni zake bila kuogopa. Mlipuko mkubwa ulitokea muda mfupi baada ya Mnangagwa kuhutubia mkutano wa kisiasa ambao uliwajeruhi takriban watu 41 pamoja na makamu wake. Hata hivyo, rais huyo hakujeruhiwa, licha ya kwamba mlipuko huo ulitokea karibu na mahali alipokuwa akitembea. Video ya kituo cha television cha taifa ilionyesha mlipuko huo ukitokea karibu na Mnangagwa, ambaye alikuwa anawapungia mkono wafuasi wake. Zimbabwe inatarajia kufanya uchaguzi kwa mara ya kwanza chini ya utawala, au kwa mara ya kwanza tangu rais wa nchi hiyo wa muda mrefu Robert Mugabe kuondoka mamlakani. Rais Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 anawania kiti hicho chini ya chama kinachotawala cha ZANU-PF dhidi ya mpinzani wake wa karibu Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 40, ambaye anawania chama chini ya chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MDC. Kwingineko, maafisa wa wizara ya afya nchini Ethiopia wamesema kwamba mtu wa pili amekufa hii leo kufuatia mlipuko uliotokea hapo jana wakati wa mkutano wa kisiasa uliohutubiwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed katika mji mkuu Addis Ababa. Maafisa wa serikali wamesema watu 150 walijeruhiwa na mlipuko huo. Mamlaka zimesema kwamba maafisa 9 wa polisi, ikiwa ni pamoja na naibu wa mkuu wa polisi mjini Addis Ababa, wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Shirika la habari la BBC limeripoti kwamba maafisa hao wa polisi wanafanyiwa uchunguzi kwa kukosa kudhibiti eneo hilo la mkutano ambapo mlipuko huo ulitokea. Waziri Abiy, ambaye ameleta mabadiliko ya kiutawala, alikuwa tu amemaliza kutoa hotuba yake wakati gruneti ilipolipuka. Abiy amesema shambulizi hilo lilikuwa limepangwa na kwamba polisi wanachunguza ni nani aliyehusika. Rais wa Uturuki raia wa Uturuki wanafanya uchaguzi wa urais na ubunge hivi leo, ambao umeonekana kama changamoto kubwa zaidi kuwahi kumkumba rais wa sasa Tayyip Erdogan na chama chake chenye misingi ya Kiislamu tangu kuingia mamlakani zaidi ya muongo mmoja na nusu uliopita. Kura ya leo pia itapisha njia kwa urais wenye nguvu zaidi, ambao Erdogan amekuwa akiutaka kwa muda mrefu na ambao ulipata uungwaji mkono mdogo wakati wa kura ya maoni ya mwaka uliopita. Wakosoaji wanasema utawala huo mpya utaathiri demokrasia katika nchi hiyo mwanachama wa NATO na kuimarisha uongozi wa kiimla. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wafuasi wa Erdogan walionekana wakimshangilia baada ya rais huyo kupiga kura mjini Istanbul, ulio mkubwa zaidi katika nchi hiyo, huku ulinzi mkali ukiwa umeimarishwa. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Kemal Kilicdaroglu alisema baada ya kupiga kura mjini Ankara kwamba alikuwa amepokea ripoti za malalamiko ya dosari katika zoezi hilo la upigaji kura. Kura za maoni zinaonyesha kwamba huenda Erdogan asipate ushindi katika raundi ya kwanza ya uchaguzi huu, hali ambayo itapelekea uchaguzi mwingine kufanyika mnamo tarehe 8 mwezi ujao. Chama chake cha AK Party pia huenda kikapoteza wingi wa kura katika bunge la nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Saudi Arabia leo imeondoa vikwazo vilivyokuwa vimesalia kuwaruhusu wanawake kuendesha magari nchini humo. Hatua hiyo ni muhimu mno kwa wanawake wa nchi hiyo ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitegemea wanaume kama madereva wao. Mapema mwezi huu, serikali ya Saudia ilitoa leseni kwa wanawake ambao tayari walikuwa na vibali vya kuendesha magari katika nchi zingine ikiwa ni pamoja na Uingereza, Lebanon na Canada. Wanawake hao walipokea mafunzo ya muda mfupi kabla ya kupewa leseni hizo mpya. Shirika la habari la Bloomberg limeripoti kwamba katika mahojiano yaliyofanywa na shirika hilo, ikiwa ni kwa baadhi ya wanawake, wengi wao wanahisia mseto kuhusu swala hilo. Baadhi wanafurahia hatua hiyo ya kuwaruhusu kuendesha magari, lakini wakati huo huo wanasema wangependa kuhifadhi mila zao, na wanasema kwamba huenda ikachukua muda ya kuzoea mabadiliko hayo. Na tukiangalia yanayoendelea viwanjani katika dimba la kombe la dunia, ni kwamba hivi tunavyozungumza mchezo unaoendelea ni kati ya Senegal na Japan, ambapo tayari wawili hao wako sare mabao mawili kwa mawili. Bao la pili likuwa limefungwa muda mfupi tu uliopita, ambapo Senegal ilikuwa inaongoza kwa mabao mawili kwa moja. Mapema leo Uingereza ilitinga Panama mabao sita kwa moja, na inatarajiwa kwamba baadaye hii leo Poland itacheza na Colombia mwendo wa saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, ambazo zitakuwa ni saa mbili saa za Afrika ya Kati. Senegal imeshinda mara mbili dhidi ya Japan katika kombe la dunia, ikiwa ni 2-0 mwaka wa 2001 na 1-0 mwaka wa 2003. Tutakuletea habari zaidi kuhusu ni nani atashinda katika mchezo huu wakati wa muktasari wa habari. Na sasa tusikilize ni nini tumekutayarishia kutoka hapa studio.
Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana popote ulipo kwenye kipindi cha Salamu na Muziki. Jina langu Harrison Kamau. Wa kwanza kabisa ni wewe Mchana J Mchana kutoka kule Morogoro, Tanzania. Unasema kwamba zako salamu zimfikie Fikiri Dalio, Henry Deuka, Zakaria Demfo, Ruta Hiwa Busisi, Rosie Mlima, Grace Kazibure, Gologota Magabe, Adha Kabingu. Ukisema kwamba hautamsahau Daniel Mchana akiwa vile vile Morogoro, Tanzania. Mwingine wa pili ninayemuona ni kutoka kule Bukoba, unasema ni Lutahiwa Busisi. Unasema kutoka kule Kagera, Tanzania, zako za salamu za Jumapili zimuendee Mwandu John, Juma Salibunzali, Jumane Lukoba, Juma Michael, mwanaharakati Sima Gagaruki, Pascal Adha Kabugu. Ujumbe wana salamu, tudumishe upendo na umoja, tuache kubaguana. Haya yote unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Na wakati huu, hebu tusikie baadhi ya wasikilizaji wetu wakituma salamu zao kwa njia ya simu moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, wakiwa katika maeneo tofauti ya ulimwengu.
Naitwa Danson Gizumbi, nikiwa Ngong Matasia, Nairobi, Kenya. Ningependa kumsalimia kakangu Joseph Mburu Waweru, mkubwa wangu kazini anaitwa Dr. Gedombe, na wazazi wangu wakiwa Kitale, John Waweru na Mary Wanjiro, na dadangu mpendwa anaitwa Njeri akiwa Karen. Na ningependa kuwatakia Wakenya amani wakati huu ambao kuna mambo mengi ya msukasuko, ya kwamba tutulie na tuchukuliane kama ndugu na dada, na Mungu aibariki nchi yetu.
Kwa jina Idiisha, napatikana kama mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Napenda kutuma zangu salamu kwanza kwa mtangazaji wa kipindi, wasikilizaji wote wa Radio South America. Napenda kutuma zangu salamu pia kwa mzee Idiisha Kimolo, baba mzazi ambaye anapatikana pale Masawi Kondoa, alimbisha akiwa pale Masawi. Wengine ni mchana jie mchana akiwa Morogoro, Remo Simbo Masawe, Mr. Mashon Zakaria Jimfua, wanapatikana Moshi mkoani Kilimanjaro. Wengine ni Yahya Mohamed Shed akiwa pale Mombasa Kenya, Rukia Mohamed akiwa anapatikana Riyadh Saudi Arabia. Mwingine ni Mwalimu Kennedy Mpemba akiwa anapatikana Kagongo wa Kahama, na wale wote wanaosikiliza Radio South America kwa kipindi nawatakia kila la heri.
Kwa majina naitwa George Kariki, niko hapa mjini Nairobi, Kenya. Ningependa kutuma salamu zangu kwa mamangu mzazi Mary Wamboi, babangu Paul Kariki, shangazi yangu ambaye anaenda kwa jina Shiro. Ningependa pia kumsalimia rafiki yangu wa dhati anaitwa Moses Pita, na classmate wangu wote katika chuo cha mafunzo ya Technical University hapa mjini Nairobi. Asante sana VOA.
Vile vile nimeshika zako salamu Elisha Mozoya, Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania. Unasema kwamba fursa hii ungependa kufikishia Bonface Stephen, baba Serapia salamu, Sayenda Mabula Magesha, Bubariki Kipenda, Basila binti Kimario, Philbert Jonathan Kienshambi, Majimoto Malole, Juventus Joans Ntalima, George Garasa, bila kusahau Matthew Fabian. Unasema tuendelee na upendo, tujumuishe tu ndani ya mioyo yetu furaha na upendo siku zote. Ndivyo wewe unavyosema, Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania. Namuona Keisi Ahura kutoka kule jijini Entebbe, Kampala, upande wa Uganda. Anasema salamu ziende kwa kakangu mdogo Eli Elijaya akiwa katika eneo la Hoima huko Uganda. Unasema kwamba unamkosa sana, na unasema shukran kwa Voice of America. Nami nasema kwa niaba ya sauti idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, asanti sana KC Ahura. Unaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na kabla ya kupata kibao chake Darasa Muziki, nitazisoma zako Emmanuel Makalanga wa mkoa mpya wa Simiu, Tanzania. Salamu zako ziende mama yako mzazi, mzazi Meri, unasema kaka yako Jisandu, rafiki yako Dax, na wanafamilia wote popote walipo katika dunia hii. Ni ujumbe wako Emmanuel Makala, unasema Mungu awabariki na tuendelee kukumbukana. Asia muziki Darasa na ingia kusaidia. Let me make one thing clear. Bra bra bra, staki kusikia so simba so chui so mamba, kichangu inatosha kujigamba, sina maneno kwenye kanga, kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sasa unaweza kusaki sasa, sisi ya na fegi uchome kibanda, kalale wote ndoto zako za kitanda, si bado tuko macho mida ya wanga, unga mkanda kaza na kamba, ama ufata nyayo uchane msamba, masuwa miamba, masuwa anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki, ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Hey! Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Hey! Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Bambata, shika, kamata, rumba chakata, kaboka mchizi shadata, shadata. Nataka kukimbia na una break, what do you expect? Bongo, kongo kwa tabu make, cheza lokasa ya mbongo, wezi kumake.
Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakaki ujuaji. Kajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Umwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasema gachambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Natamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. After I told you that we don't stop. Don't stop, we don't stop. Natamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. That I told ya, that we don't stop, we don't stop.
Basi baada ya kibao hicho chake darasa kibao muziki, tunaendelea na zako usalamu. Naona kwamba nimeshazipata zake Bonfest Steven Baba Serapia wa Katoro Geita Tanzania. Unasema zako salamu ni kwa Nyanda Mayala, Devota Daniel, Elias Zambaga, Charles Kubeja, hongera Kibangu, Eric Masawe na vile vile Lucas Alberto. Unasema kwamba endeleeni kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nami nakubaliana nawe kabisa, Bonface Steven Baba Serapia. Zingine salamu ni zako Mwanza Steven Mwanza Chagala kutoka Mtoni kijiji Kijichi. Namsalimia mwanangu Hindu akiwa Zanzibar, Radhia Nadia na anti zangu Shadia Mwanza na ila ujumbe wazidishe juhudi za kuweza kusalimiana na vile vile kukumbukana. Salamu zingine nazoziona sasa hivi ni za Tryphon Rafaeli wa Chato Geita Tanzania. Unasema salamu zako za kwanza kabisa zimuendee Bernard Majige, Moses Edward Mdela, Bonfist Steven Baba Serapia, Nazareth wa Kipembe, Fikiri Dario Garaka, Salimu na Solo Sayungu, Magimbise na Reina Shani. Unasema kwamba tuendelee kukumbukana kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mimi nasema bila shaka umeshapata mambo yalivyo, Tryphon Rafaeli kutoka kule Geita Tanzania. Zingine salamu ambazo nazipata hivi sasa ni zako Peris Dirango ukiwa Nakuru Kenya. Unasema salamu za kwanza kabisa ziwaendee wanako Ian na vile vile Lee, bila kusahau dada yako Ann akiwa sehemu za Nairobi wakiwa na mmewe Bwana Muridhi. Vile vile unamkumbuka dada yako Millicent na mmewe wakiwa kule sehemu za Adhiriva pamoja na watoto wao, bila kusahau wazazi wako wakiwa Nakuru Kenya, Reverend na Mrs. Barnabas Kamau wakiwa eneo ya Nakuru Kenya. Lakini unasema kwamba ujumbe tuendelee kukumbukana kwa njia ya maombi, na kila wakati tuwe tukiangaliana, tusionane tu kwenye magrupu ya simu, tuwe tunaonana macho kwa macho. Na vile vile salamu zingine nazipata ni zako SC Queen SC, unasema ni kutoka Shekinah Ministries ukiwa Boston. Unasema salamu zako ni kwa Wakenya wote walioko Marekani na vile vile huko nchini Kenya, na hususan na waimbaji wote wa nyimbo za kumtukuza Mungu. Unasema siku zote tuwe tukibarikiana kupitia salamu na injili kupitia nyimbo tunazoimba kila siku. Ni ujumbe mwafaka kutoka Queen Esther wa Shekinah Ministry. Zingine salamu unazishika sasa ni zako Daudi Mdachi tokea kule upande wa wapi, Kiegea upande wa Dodoma Tanzania. Unasema salamu zako ziwafikie mashabiki wote wa Voice of America na vile vile watangazaji, kwa niaba yao unasema asanti sana Daudi Mdachi. Salamu unazipata zako Elias Siguta, Siguta wa Ibondo Katoro kule Geita. Unasema umependa kutuma salamu zako kwa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, bila kusahau Lucas Alberto Mseti, Bonface Steven. Unasema anawapenda sana na kuwakumbuka kila uchao. Vile vile salamu nimeipata zako Miraji Mwana Kibinda kutoka Morogoro Tanzania. Salamu wasema kwamba je, wao wote utawakumbuka ni mchana, Meshak Mwamala, Rasandri, Faja Kopo, Isa Mzee wa Urembo, Mhando wa Mhando, Payas Damkala na Soro ya Sungu, Lutahi wa Busisi, Salome Aries wa Mageuzi upande wa Shinyanga, Mzee Zakaria Demfo, Adha Kabingu nafikiri, Henry Kideula, Edward Kabamba, Mohamed Matikiti. Mwisho ni kwa dada yako Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hakika hizo salamu atazipokea na kuhakikishia Miraji mwana Kibinda na umbali Jilaji kutoka kumikini. Anasema sema, sema milele muziki taratibu.
Nitalala by your side and I know
kusikia kibao chake Jilade sema milele. Nazipata zako salamu Herina Ndachi au Miss Daudi kutoka kule upande wa Dodoma, Tanzania. Watu wa Dodoma kweli wameisha jitahidi kweli. Nasema zako salamu ziwafikie Muhandu, Muhandu Fitina, Paul wa Katoro kule Geita, Musa Mshusha na Reta Lenatas Mshana, Samuel Kasembo wa Nzega. Ujumbe, tukumbukane kwa njia ya salamu na maombi kila wakati. Ngethe Njoroge Ngethe unasema toka Powder Spring kule Georgia, salamu ziwafikie madereva wote wa 18 wheelers sana toka Atlanta, Dallas, Boston na pembe zote za Marekani. Ni ujumbe wa Ngethe Njoroge Ngethe. Eric Victor Masawe kwa sasa anapatikana Rogoma Shop kule Dar es Salaam, Tanzania. Salamu kwako unasema zimwendee Lucas Albert Mseti, Viola Alfred Sayenda, Mabula Magesha, Philbert Jonathan na Miraji mwana wa Miraji, ukisema kwamba tuendelee kukumbukana kupitia salamu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nazipata zako Mpelo wa Sekela Nyanda, mwanaharakati the superstar, unasema zako salamu ziwafikie wana VOA wote. Kwa niaba yao unasema asanti Mwalimu Kenneth Mpemba Katambi, James Mdondo na Magembe John, ukisema kwamba VOA ni mambo yote. Na kabla ya kupata ngoma yake Vivian A Woman in Love, namuona Moses Edward Mdela wa Power Family Group anasema kwamba yuko kule Manyara, Tanzania. Salamu ziwaende Eric Masawe, Radislas Damas Mokelo, vile vile Clifford Mwanayanda, Levi Meni Bakari Hamisi, Matikiti Mohamed, Edward Albert na Kim Emmanuel Mwaya, Edward Albert Kim, Joseph Mosha Zungu. Unasema kwamba tukumbukane kwa njia ya salamu. Pole pole kwa staili yake namuona Vivian anasema a woman in love. Nami kutoka hapa Washington nasema kwamba ni furaha sana kunipa fursa ya kuweza kupokea zako salamu. Jina langu Harrison Kamau. Hadi wakati mwingine, furahia mwisho wa juma popote ulipo. Kutoka Washington DC, kwa heri.
Nam, usikose kujiunga na wenzangu wikendi ijayo siku ya Jumapili, ambapo salamu na muziki siku hiyo zitaletwa kwako na mwenzangu Sandy Shomari. Shukran sana Harrison Kamau kwa kutuendeshea mpango huo safi kabisa wa salamu na muziki. Kabla hatujatamatisha matangazo yetu hivi leo, mimi nakusomeeni muktasari wa habari. Jina langu ni BMJ Muridhi. Maandamano yanafanyika katika miji mbalimbali hapa Marekani kupinga sera za utawala wa Rais Donald Trump za kutenganisha wahamiaji na watoto wao wakati wakijaribu kuvuka mpaka kuingia hapa Marekani. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema kwamba uchaguzi nchini humo utafanyika kama ilivyopangwa, licha ya kutokea kile alichokiita jaribio la kumuua hapo jana. Leo Mnangagwa amesema kwamba waliotekeleza shambulizi kwenye uwanja wa michezo wa mjini Bulawayo jana Jumamosi walikuwa wanamlenga yeye, na kwamba hii si mara ya kwanza kwa maisha yake kuwa hatarini. Maafisa wa Wizara ya Afya nchini Ethiopia wamesema kwamba mtu wa pili amekufa kufuatia mlipuko uliotokea hapo jana wakati wa mkutano wa kisiasa uliohutubiwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed katika mji mkuu wa Addis Ababa. Wakati huo huo, serikali imetangaza kwamba watu 150 walijeruhiwa wakati wa mlipuko huo, na kwamba maafisa wapatao 9 wa polisi wamekamatwa na kufanyiwa uchunguzi kuhusiana ni nani alihusika na mlipuko huo. Raia wa Uturuki wanafanya uchaguzi wa uraisi na ubunge hivi leo, ambao unaonekana kama changamoto kubwa zaidi kuwahi kumkumba rais wa nchi hiyo Tayyip Erdogan na chama chake chenye misingi ya Kiislamu tangu kuingia mamlakani zaidi ya mwongo mmoja na nusu uliopita. Na Senegal inaendelea kupambana na kundadhi. Raia Saudi Arabia leo imeondoa vikwazo vilivyokuwa vimesalia kuwaruhusu wanawake kuendesha magari. Hatua hiyo ni muhimu mno kwa wanawake wa nchi hiyo, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitegemea wanaume kama madereva wao. Ni hayo tu ambayo tumekuletea hivi leo kutoka hapa Washington. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.